I dagens trosforsvar skal vi forholde os til spørgsmålet, eller påstanden, at Bibelen er transfobisk. For lige at forstå det rigtigt, så skal vi jo have styr på, hvad det er. Hvad er transfobi? Jo, det betegner frygt for, ubehag ved eller negative holdninger til transpersoner, ifølge den store danske. Og skal vi forstå, hvad transseksualitet er for noget, og det begreb, så skal vi have fat i noget af tidens teorier om den slags, også det, der kaldes queer-teorier. Og det er sådan meget populært at sige, at køn er flydende. Det vil altså sige, at det biologiske køn, mand og kvinde, som vi jo er skabt med, det er ikke, behøver ikke at spille nogen rolle. Tværtimod så er det flydende, fordi det, der betyder noget, det er i høj grad, at køn er følelse, altså hvad jeg føler mig som, og jeg opfatter mig selv som. Altså køn er valg, køn er identitet. Jeg kan vælge, hvilket køn jeg vil være, og hvad jeg vil identificere mig med. Jeg er ikke på den måde bundet til den krop, som jeg nu engang er skabt med. Og det er det, der ligger bag ved transtænkningen, og som jo er blevet meget dominerende i Danmark, også og sådan der, hvor de danske medier. Og jeg synes selv, det er enormt positivt, at man vil hjælpe mennesker, som kæmper med ubehag ved det biologiske køn. For det er et faktum, at det er der mennesker, der gør. Og jeg synes, det er positivt og også en vigtig opgave for os som kirke og kristne, at vi går ind i en positiv tilgang til det, og ikke bare ignorerer den smerte, som der virkelig kan være stor hos forskellige mennesker omkring det her. Men spørgsmålet er jo, må jeg først sige, er løsningen en total relativisering, som fornægter den biologiske virkelighed? Det er jo det spørgsmål, vi som kristne med god grund kan stille, fordi det er jo det, der ligger i queer-løsningen, i hvert fald hvis den bliver brugt sådan aktivt politisk, og også til at løse den her udfordring, som er for nogen, det er en total relativisering. Bibelen giver et andet svar på det, men det er også min påstand, at dermed er Bibelen ikke transfobisk, og det er det, vi skal se lidt på. Det, der er problemet ved den tilgang, for nu at fortsætte videre i det, det er jo, at vi er meget forskellige som mennesker. Nogen oplever, at der er en uoverensstemmelse, og nogen er usikre omkring, hvad køn er jeg egentlig i forhold til det. Men der er også andre, og det er jo trods alt flertallet, som ikke er usikre på det. Og problemet er, at hvis man skal tage den her teori, queer-teori, alvorligt, så er der en tendens til, at man vil presse alle igennem den samme model. En anden udfordring ved transideologien, det er, at vi jo alle som mennesker går igennem en udvikling, fra vi bliver født og til vi bliver voksne. Og i den udvikling, der kan der ske mange forskellige ting, det gør der jo, og vi kan have mange forskellige følelser. Sådan er det. Og vi kan den ene dag føle noget det ene, og den anden dag føle noget andet. Og det kan være nogle meget stærke følelser. De kan også være lange, og for nogen vil de også være varige. Men på den anden side, så synes jeg, at jeg savner, at de her queer-teorier, som de bliver brugt, de tager udviklingen og den udviklingsændring, som vi gennemgår, mere seriøst og anerkender, at det kan godt være, at vi er i en proces, og at det er også en del af det. Og det, man jo også har set, det er jo, at der er en tendens til, hvis de her queer-teorier og de forståelser omkring kønnet og dens relativitet, hvis de skal fungere, så er der en tendens til at presse mange mennesker igennem den samme, i den samme retning. Altså at man har svært ved at se på de her forskelle og tage dem alvorligt i forhold til, at man vil presse folk ind i en anerkendelse af det relative. Og det er jo både noget, man oplever i forbindelse med påvirkning, medier, skoling, men også i forhold til den kamp og ideologi, der foregår. Et andet problem, det er, at man der i denne her meget stærke fokus på køn som noget relativt, ikke er fokus på sammenhængskraften, altså det, vi har til fælles. Tværtimod er der en meget større fokus på den individuelle oplevelse, end de der fælles biologiske og kulturelle rammer, som vi dog alle sammen har og kommer fra. Man kan jo ikke løbe fra, at vi er alle vokset op i det samme samfund, eller ikke alle, men for eksempel os, der er vokset op i Danmark. Vi har nogle fælles historier og nogle fælles rammer, som også danner et grundlag i forhold til den måde, vi tænker på. Og det er noget af det, jeg savner i forhold til at skulle anerkende den her idé om transidentitet som sådan. Og endelig, så synes jeg, at der i transideologien er et manglende syn for seksualitetens plads i forhold til psyken. Det har jo vist sig i videnskabelige undersøgelser, at mange, der har en, som oplever sig som transkønnet og som kæmper med de her spørgsmål, de også har en anden, de har også en diagnose i psykiatrien. Og jeg synes stadig, der mangler at komme et mere klar fokus på, jamen er der en sammenhæng mellem disse ting? Og det betyder jo også, at dermed bliver seksualiteten heller ikke et isoleret fænomen, men indgår som en større del af, hvem vi er som mennesker. Det burde jo egentlig være meget logisk i forhold til tankegangen. Og alligevel er der en tendens til at isolere seksualiteten som noget helt særligt, adskilt fra psyken, adskilt fra dem, vi ellers er. Og det synes jeg er problematisk. Her var nogle indledninger i forhold til, at jeg synes, vi ikke bare som kristne, men også ikke-kristne og alle forskellige, hvem vi end er, har lov til at være mere kritiske over for de teorier, queer-teorierne, som vi møder. Og jeg savner konkret, at man i Danmark og i danske medier er mere kritiske over for de her ting. Hvis vi går til Bibelen, for det er jo det, der er vores udgangspunkt med denne her påstand, så har vi jo et meget vigtigt statement eller meget vigtigt udsagn i forbindelse med, hvem vi er som mennesker. Og det går helt tilbage til begyndelsen. 1. Mosebog kapitel 1, det allerførste kapitel i Bibelen, der handler jo om skabelsen. Og der kan vi læse, at Gud sagde, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Det er jo et meget spændende udsagn også ind i denne her problematik. Fordi vi er faktisk skabt i Guds billede, det er jo fantastisk. Vi afspejler som mennesker Gud selv og hans væsen. Og vi er skabt både som det og som dem. Det er jo revolutionerende, for dermed kan man jo ikke løbe af sted med at sige, at Bibelen er så ensidig, som mange måske går og tror. Tværtimod åbner det her udsagn jo op for, at der er en stor mangfoldighed i den måde, Gud har skabt os på i forhold til, hvem Gud er. Der indgår både i det, en enhed og et dem. En flerhed i det. Vi er som menneskehed en afglans af Guds mangfoldighed. Gud er jo både Gud Fader, Søn og Helligånd. Han viser sig fra mange forskellige sider igennem Bibelen, og han har skabt os i sit billede. Det vil sige, at selvom vi er skabt som mand og kvinde, så er vi alligevel skabt meget forskellige i forhold til hinanden. Der er altså en forskellighed her, og samtidig er der en væsensenhed, som vi kan kalde det. Nemlig, at vi tilhører to forskellige køn i den måde, Gud har skabt os på. Men vi er forskellige som mænd, og vi er forskellige som kvinder. Og det er noget, Gud har villet. Sådan har han skabt os med det. Vi kan også se det på den måde, at i Bibelen beskrives Gud med både mandlige og kvindelige egenskaber. Godt nok så omtales Gud som han konsekvent igennem Bibelen, men ikke desto mindre er der også helt klare udtryk, hvor vi kan se, at så er det heller ikke mere maskulint. Et eksempel på det maskuline og at Gud bliver beskrevet maskulint, har vi i salme 103, vers 13. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham. Her beskrives Gud altså som en far, der er barmhjertig. Og det er dermed også den egenskab, der også ligger i det maskuline, at være barmhjertig, der der kommer til udtryk. Et andet eksempel, det har vi i Esajas bog, kapitel 49, vers 15. Der står, der glemmer en kvinde sit dine barn. Glemmer en mor det barn, hun fødte? Selvom de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig. Her går Gud ind og tager en rolle som en mor, som en kvinde. At den omsorg, som en mor naturligt har for sit barn, selvom den skulle glippe, så er Gud altså som en mor, der ikke glemmer sit barn. Her har vi altså et udsagn, et meget feminint udsagn omkring Gud. Og sådan kunne vi fortsætte. Gud beskrives som konge, han beskrives som kriger, typiske maskuline træk. Han beskrives også som en hønemor i det Nye Testamente. Og han beskrives som en kunstner, en væver, som jo er et typisk kvindeligt kunstnerfag. Der er mange forskellige sider, hvor Gud kommer til udtryk. Det er den Gud, vi har, og det er den Gud, vi er skabt i, er et billede. Så vi får altså et nuanceret billede af kønnene i Bibelen. Takket være Bibelens beskrivelse af Gud selv, fordi det er i hans billede, at vi er skabt. Et andet ting, der skal nævnes, når vi udsættes for den her påstand, det er, at trivsel, tryghed og frihed, det er jo nogle af de idealer og egenskaber, man hylder i transideologien. Og det er der også nogle positive, vigtige egenskaber, at hvis vi skal, at vi trives som mennesker, har det godt og er trygt. Man taler om i samfundet, at der er en mistrivsel blandt mange unge mennesker, og det er skidt. Så derfor er det jo relevant, også i denne her diskussion, at se på, hvad er det, der skabes bedst trivsel? Ja, trivsel. Og det er ikke bare noget, Bibelen siger, men det er sådan set også noget, som psykologerne siger, det er, at trivsel skabes bedst under rammer. For at vi kan trives, så skal der være nogle rammer, der er stabile. Et univers, som ikke hele tiden forandrer sig konstant. For så er det, at vi mistrives og bliver stresset. Og der er tryghed jo en vigtig del af det, at jeg føler mig tryg. Hvis der er en total åbenhed, så skaber det angst. Hvis intet er trygt, hvis intet er stabilt i min tilværelse, så skaber det angst. Vi har brug for nogle rødder, der kan skabe en ramme om det, vi orienterer os omkring. Så kan det godt være, at vi ændrer på tingene, men vi bliver nødt til at have et udgangspunkt for også at kunne ændre noget til det bedre. Ellers så mister vi orienteringen fuldstændig, og vi bliver utrygge. Og det går jo så til det næste omkring friheden. Frihed. Frihed til at vælge, det er noget af det, der hyldes i vores samfund, til at jeg selv kan få lov at foretage de valg, jeg vil med livet og med mit liv. positivt. Det er det. Problemet er bare, at hvis vi skal have den frihed til selv at vælge, og til også at finde ud af, hvem vi er, og vælge dem, vi er, så må vi have et udgangspunkt, som knytter os til det. Vi må altså have en ramme igen, som vi kan vælge friheden ud fra. I salme 2 i det gamle testamente, den handler om den situation, som det er en beskrivelse af den situation, menneskeheden er i. Og der spørges der, hvorfor er folkeslagene i oprør? Hvorfor lægger folkene planer, der ikke kan lykkes? Jordens konger rejser sig, fyrsterne slår sig sammen mod Herren og mod hans salvede. Lad os sprænge deres lænker og befri os fra deres reb. Det er jo udgangspunktet. Vi vil være frie, og det må jo handle om, at vi skal også gøre os fri af Gud. Men konklusionen bliver alligevel, at lykkelig er den, der søger tilflugt hos ham. Hvordan kan det være? Jo, for der er en ramme at arbejde med sin frihed ud fra. Jesus siger i Johannes evangeliet, kapitel 8, enhver, som gør synden, er syndens træl, men trælen bliver ikke i huset for evigt. Synden bliver der for evigt. Hvis altså synden får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Den bibelske tanke omkring frihed, det er, at den får vi gennem synden. Den får vi gennem Jesus Kristus. Han kan give os en frihed, som vi ikke kan finde andre steder. Og det er jo fordi, som han siger, synden gør os til slaver. Synden gør os til trælle. Så Bibelen beskriver grundlæggende Gud som det sted, hvor vi kan finde tryghed i verdens usikkerhed. Omkring os selv, omkring tilværelsen og omkring vores seksualitet. Og Jesus, han er det sted, hvor vi finder sand frihed, hvile og tryghed. Han siger et andet sted, kom til mig alle I, som er trætte og tynget af byrder, og jeg vil give jer hvile. I forhold til transkønnethed, så er det her en anerkendelse af, at køn giver sig mangfoldige udslag inden for den biologiske skabelse af mand og kvinde. Der er mange måder at være mand på. Der er mange måder at være kvinder på. Og her må vi ikke give os selv begrænsninger. For vi er så gode til at putte hinanden i kasser og have en bestemt opfattelse af, hvad er en rigtig mand? Hvad er en rigtig kvinde? Og det kan gøre os fastlåste og gøre, at vi mistrives. For Gud er større end os og vores opfattelser. Og det er i hans fuldkomne billede, at vi kan finde vores plads i forhold til køn og seksualitet. Så er Bibelen transfobisk? Nej, det er den ikke. Men den er kritisk over for vores tids ideologi og forsøg på fuldstændig at adskille krop, følelser og sjæl. Den peger i stedet for på ham, der kan give os det fulde billede, og hvor vi kan finde vores sande identitet. Med det køn, vi har, med de følelser, vi har, og med dem, vi er. Her med et forsøg på at svare på spørgsmålet, er Bibelen transfobisk?